Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου καταξιωμένοι επιστήμονες και καθηγητές της άσκησης επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άθλησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Οβίτκας και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια επιστήμονα που έχει αφιερώσει την ερευνητική της καριέρα σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο των γυναικών, που είναι η περίοδος της κοίησης. Αυτή είναι η κυρία Αθανασία Ζουλαδάνη. Αποτελεί ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα θα μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε πολλούς μύθους αλλά και αλήθειες που υπάρχουν γύρω από την άσκηση των γυναικών που βρίσκονται στην περίοδο της κοίησης αλλά και μετέπειτα κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Κυρία Ζουλαδάνη, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στην εκπομπή μας.
Κύριε Βιτκά, καλησπέρα. Η δικιά μου είναι η τιμή να τα πω μαζί σας. Εξάλλου αγαπάω και ιδιαίτερα τη Φλόρινα. Είμαι έτσι μεγάλη θαυμαστής αυτής της πανέμορφης πόλης στην οποία μένετε και από την οποία εκπέμπετε.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει σε πολλές γυναίκες. Η άσκηση κατά την εγκυμοσύνη. Κάτω από ποιους όρους μπορεί να ξεκινήσει και ποιες συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν την άσκηση κατά τη διάρκεια της κοίησης?
Πολύ ωραία ξεκινάμε, Γιώργο. Είναι η βασικότερη, ας πούμε, προϋπόθεση όλων. Είναι η εγκυμοσύνη να έχει χαρακτηριστεί από το μαιευτήρα που τον πάροχο μαιευτικής φροντίδας που συνηθίζουμε να λέμε, να έχει χαρακτηριστεί η κοίηση φυσιολογική και να μην υπάρχουν επιπλοκές. Αυτή είναι η βασικότερη συνθήκη και προϋπόθεση για να ασκηθεί η γυναίκα. Όταν λέμε τώρα ότι η γυναίκα μπορεί να ασκηθεί, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πλέον κατευθυντήριες οδηγίες και πλαίσια άσκησης μέσα στα οποία η γυναίκα μπορεί να ασκηθεί με ασφάλεια και να είναι για αυτήν, για το έμβριο, αλλά και για τον ενήλικα η άσκηση ωφέλιμη και ευεργετική. Γιατί, Γιώργο, ξέρεις, λέμε ότι η έγκυος γυναίκα που ασκείται φροντίζει μελλοντικές κοινωνίες να είναι υγιείς.
Πότε μπορεί να ξεκινήσει την άσκηση μια νέα μητέρα, γιατί έχουμε ακούσει διάφορους έτσι μύθους, όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να αρχίζει να ξεκινάει την άσκηση μετά το πρώτο τρίμηνο της κοίησης. Μπορείτε λίγο αυτό να μας το ξεδιαλύνετε?
Ναι, ναι, φυσικά. Αυτό όντως είναι ένας μύθος που κρατεί καλά και δεν κρατεί καλά μόνο στη δικιά μας χώρα, αλλά είναι ένα προστατευτικό πλαίσιο το οποίο κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει και να πάει τόσο πίσω για να βρει πώς μπήκε. Διότι οι τελευταίες έρευνες, και όταν λέμε τελευταίες έρευνες εννοούμε οι τελευταίες εκατοντάδες έρευνες, αναλύσεις, ανασκοπικές, μεταναλυτικές μελέτες, έχουν δείξει ότι όταν η γυναίκα ασκείται και στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης, η άσκηση είναι ωφέλιμη και ευεργετική και για την ίδια και για το έμβριο και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει η ίδια παθολογικές καταστάσεις στην κοίηση, όπως είναι η υπέρταση, η προεκλαμψία, ο διαβήτης της κοίησης ή και το ίδιο το παιδί, γιατί είπαμε και πριν, έτσι δεν ήταν εφιολόγημα, ήταν μια κατάσταση, μια συνθήκη που πραγματικά ισχύει ότι η γυναίκα φτιάχνει υγιείς κοινωνίες, διότι το παιδί της μητέρας που θα γεννηθεί, το παιδί που θα γεννηθεί από μια μητέρα που γυμνάζεται στην εγκυμοσύνη έχει λιγότερες πιθανότητες στη μετέπειτα ζωή του να εμφανίσει κατάθλιψη, διαβήτη, καρκίνο, παχυσαρκία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, Γιώργο, να το σκεφτείς.
Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και ποιο είδος άσκησης επιτρέπεται κατά την κοίηση και ίσως κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που απαγορεύονται?
Ωραία. Θα σου πω, Γιώργο, ότι δεν απαγορεύονται παρά μόνο δύο. Θα πω ποιες απαγορεύονται και μετά θα πω ποιες επιτρέπονται, έτσι για να μείνουμε με τη θετική πλευρά της άσκησης. Λέμε λοιπόν ότι δεν είναι καλό η γυναίκα να κάνει καταδύσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή να βουτάει σε βαθιά νερά, και αυτό γιατί το πνευμονικό σύστημα του εμβρίου δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί. Και επίσης δεν μπορεί, αποτρέπεται να κάνει άσκηση σε υψόμετρο πάνω από 2.500 μέτρα, αν δεν ζούσε πριν εκεί, διότι οι γυναίκες, ας πούμε, στα Ιμαλάια, που είναι πάνω από 2.500 μέτρα, ξέρεις, μετακινούνται από τη μια, από το ένα χωριό στο άλλο, με τα πόδια, οπότε κάνουν καρδιοαναπνευστική δραστηριότητα, και για να είναι φυσιολογικά παιδιά, αιώνες τώρα. Οπότε λέμε λοιπόν ότι αν δεν έκανε άσκηση σε μεγάλο υψόμετρο, να μην ξεκινήσει κάτι τέτοιο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να μην βουτάει, να μην κάνει καταδύσεις. Από εκεί και έπειτα, η γυναίκα μπορεί να επιλέξει τον τύπο ή τη μορφή άσκησης που την εμπνέει και της ταιριάζει ανάλογα με την υγεία, τη φυσική της κατάσταση, την προπονητική της εμπειρία και το τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ ένας πτυχιούχος επαγγελματίας άσκηση, ένας ειδικός προγενετικής άσκησης που θα τροποποιήσει και θα προσαρμόσει τις παραμέτρους της άσκησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε γυναίκας. Και θα μου πεις, δηλαδή Βρεσία, έκανε η γυναίκα τρέξιμο να συνεχίσει να τρέχει? Ναι, να συνεχίσει να τρέχει, να περπατάει, να χορεύει, να κάνει γιόγκα, να κάνει πιλάτες, να κάνει άσκηση με αντιστάσεις. Και θα μου πεις, εντάξει, όλες οι αθλητικές δραστηριότητες σταματάνε εδώ? Δεν σταματάνε εδώ. Δηλαδή μια γυναίκα που συνήθιζε να κάνει ποδόσφαιρο, ας πούμε, Γιώργο, μπορεί να μπει μέσα στο γήπεδο και να παίξει, απλά δεν θα μπει να αγωνιστεί. Θα μου πεις, μια γυναίκα που αρέσει, της αρέσει πάρα πολύ να κάνει πυγμαχία και έχεις και μια εικόνα έτσι ότι είναι ένα βίαιο σπορ, μπορεί να κάνει έγκυος γυναίκα πυγμαχία? Δεν θα μπει στο ring, δεν θα μπει σε μια αγωνιστική διαδικασία, αλλά σε έναν σάκο με τον δάσκαλό της, ναι, μπορεί να κάνει το αγαπημένο της άθλημα. Αυτά έχω να πω. Ακούγονται λίγο έτσι extreme ίσως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, Γιώργο.
Αυτό που υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός είναι και πού είναι το όριο του καθενός στην άσκηση, και υπάρχει και ο προβληματισμός αν κάποιος ξεπεράσει αυτά τα όρια, μήπως δημιουργήσει κάποια επιπλοκή στην κοίηση, ακόμα και αποβολή. Είπες ότι χρειάζεται σίγουρα μια καθοδήγηση κάποιου ειδικού. Εμείς τι θα συμβουλεύαμε σε αυτά τα ερωτήματα τις γυναίκες οι οποίες έχουν αυτό το προβληματισμό, μήπως δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία της κοίησης?
Γιώργο, το λέω συνεχώς αυτό, ότι η αβεβαιότητα και ο φόβος για βλαβερές συνέπειες της σωματικής δραστηριότητας και άσκησης στην κοίηση δεν έχει επαληθευτεί ποτέ από καμιά έρευνα, και έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες, όχι μόνο σε επίμειες, δηλαδή σε αυτά τα ποντίκια που έχουν τον ίδιο θηλακικό κύκλο με το ανθρώπινο είδος, αλλά και σε μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους. Ενώ αντίθετα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι ο κίνδυνος μη συμμετοχή σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενοχοποιούνται μαζί με το πρόσθετο βάρος της κοιήσεως και είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση μιας πληθώρας παθολογικών καταστάσεων, επιπλοκών, μυοσκελετικών προβλημάτων, όπως είναι η παχυσαρκία, διαβήτης, υπέκταση, προεκλαμψία, μεγαλόσωμο μωρό, κεσαρικές τομές, πόνο στη μέση, πόνο στη λεκάνη, πόνο στο πιελικό έδαφος. Οπότε ο φόβος, ακούγεται, θα ακουστεί και αυτό έτσι κάπως, αλλά οι φόβοι των γιατρών σε μια φυσιολογική χωρίς επιπλοκές εγκυμοσύνη πρέπει να δουλευτούν με άλλους επιστήμονες υγείας και να μην μεταφέρονται στις γυναίκες. Οι γυναίκες, η σωματική δραστηριότητα είναι βασικό συστατικό μιας υγιούς εγκυμοσύνης, Γιώργο. Έχουν βρεθεί κάποιες έρευνες, έχουν γίνει έρευνες που έχουν εξωθήσει τις γυναίκες, έχουν βάλει τις γυναίκες να δουλέψουν μέχρι και στο 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Αυτό σημαίνει δηλαδή σχεδόν να τα δώσουν όλα, έτσι για να μιλήσουμε με πιο απλούς όρους. Και τα μωρά αυτών των γυναικών γεννιούνται χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως κίνδυνος. Οπότε αν λέγαμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός, λέμε, όχι στο μεγάλο υψόμετρο πάνω από 2.500 μέτρα, όχι βουτιές σε μεγάλα βάθη, και όχι να δουλεύουμε σε πολύ υψηλές εντάσεις, πάνω από 90%, αν και Γιώργο, μετά το 2015 και μετά από έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο meeting που είχαν κάνει οι επαΐοντες στον χώρο της άσκησης κατά τη διάρκεια της σκίσης και τη λοχεία, είχαν πει ότι αν οι γυναίκες συνηθίζαν, ξέρεις, να δουλεύουν πολύ σε υψηλές εντάσεις και να δουλεύουν καθημερινά οι αθλήτριες, ας πούμε, κοντά στο 100%, το να φτάσουν το 90% είναι για αυτές μειωμένη ένταση. Αν συνηθίζανε να σηκώνουν βάρη, να κάνουν άσκηση τύπου, ας πούμε, crossfit, εντάξει. Δηλαδή μια αθλήτρια που κάνει crossfit, μια γυναίκα που γυμνάζεται συστηματικά 3-5 φορές την εβδομάδα και κάνει υψηλής έντασης προπόνηση με αντιστάσεις και βάζει, ας πούμε, σε μια άσκηση 100 κιλά. Αν βάλει 50 κιλά, δουλεύει μέσα στο ασφαλές πλαίσιο, δουλεύει στο 50% του ενός RM, που όλες οι μελέτες λένε ότι είναι ασφαλές αυτό το πλαίσιο. Οπότε λέμε όχι πάνω από 90% όταν πρόκειται για καρδιοαναπνευστική άσκηση και όχι πάνω από το 50% της μέγιστης δύναμης που μπορεί να σηκώσει αν η γυναίκα επιθυμεί να κάνει προπόνηση με αντιστάσεις.
Στην αρχή της συζήτησης μας μίλησες για τις ευεργετικές συνέπειες που έχει άσκηση στη μητέρα και στο έμβριο. Μπορούμε αυτά να τα παριθμίσουμε έτσι και να τα δώσουμε έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα στους ακροατές μας και στις ακροάτες.
Μπορούμε να ακουμπήσουμε πίσω λοιπόν στον καναπέ και να χαλαρώσουμε, Γιώργο, γιατί είναι πάρα πολλά και είναι και μόνο ευεργετικά τα αποτελέσματα της άσκησης στην εγκυμοσύνη. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι η γυναίκα βελτιώνει την καρδιαγγειακή και την καρδιαναπνευστική της λειτουργία, έχει καλύτερη διαχείριση του σωματικού της βάρους και μειώνονται και οι πιθανότητες να προσλάβει υπερβολικό σωματικό βάρος κατά τη διάρκεια της σκίσης. Ακόμα και εμείς έχουμε αποδείξει ότι η γυναίκα που γυμνάζεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της σκίσης έχει ευκολότερες και με λιγότερες επιπλοκές στο κετό, έχει μικρότερες πιθανότητες κεσαρικής τομής, το σώμα της εγκύου που γυμνάζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει ευκολότερη και ταχύτερη επάνωδο στο σώμα που είχε η γυναίκα πριν μείνει έγκυος, και έχει μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσει οσφιαλγία, πόνο στη λεκάνη, να έχει ακράτεια μετά, να εμφανίσει υπέρταση, να εμφανίσει εκλαμψία, προεκλαμψία, να έχει δήματα στα κάτω άκρα, να εμφανίσει διαβητική ίσως, τονώνεται επίσης πάρα πολύ η αυτοπεποίθησή της, βελτιώνεται η εικόνα που έχει για το σώμα της, γιατί το σώμα της υγείου δεν συνάδει καθόλου, Γιώργο, με το σώμα, το πρότυπο της ωραίας γυναίκας που υπάρχει, της γυναίκας με τη λεπτή μέση, την λεκάνη, την ωραία, το στήθος. Οπότε η γυναίκα που κάνει άσκηση έχει ακόμα και καλύτερη εικόνα για το σώμα της. Δρά πολύ ευεργετικά η άσκηση στην αντιμετώπιση του άγχους της σκίσης, βελτιώνει πολύ τη διάθεσή της αλλά και την πνευματική της διάρκεια, αυξάνει την αυτοεκτίμησή της. Τελευταία γίνονται πολλές έρευνες για την ποιότητα του ύπνου και εμείς κάνουμε τώρα μία ότι βελτιώνεται η ποιότητα ύπνου των γυναικών. Βελτιώνεται η ισορροπία της, γιατί, Γιώργο, τα περισσότερα ατυχήματα που έχουμε στην άσκηση είναι από πτώσεις. Οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη έχουν ίδιο σχεδόν ποσοστό πτώσεων με τους ανθρώπους που είναι 70 ετών. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ευεργετική άσκηση για όλα αυτά που μόλις αναφέραμε. Θα σας πω μόνο ότι έχει και καλύτερη γαστροϊσοφαγική, γαστροντερική λειτουργία. Μειώνονται οι καυσαλγίες που έχει συχνά η γυναίκα, τα προβλήματα δυσκυλιότητας που μαζί με μια πολύ ωραία ισορροπημένη διατροφή μπορεί όλα αυτά να τα προλάβει και να τα βελτιώσει. Και θα ήθελα έτσι να μην τονίσουμε μόνο τα θετικά ωφέλη της γυναίκας, γιατί ειδικά εμείς οι γυναίκες και οι κοινωνίες, όταν μιλάμε για την κοίηση, σκεφτόμαστε καμιά φορά ίσως και περισσότερο το βρέφος, το έμβριο και όχι τη γυναίκα. Να πω και αυτό ότι το έμβριο, ας πούμε, που θα γεννηθεί από μια μητέρα που ασκείται, έχει λιγότερο λιπόδιστο και γυμνάζεται μαζί με τη μητέρα του, Γιώργο. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και ο μυϊκός ιστός είναι ένας τεράστιος ιστός που διαθέτει το σώμα μας και είναι ευχής έργο να τον έχουμε. Αυξάνεται η νευρομυϊκή συναρμογή του βρέφους και ο κινητικός έλεγχος, και μάλιστα αυτό ισχύει και περισσότερο για τα κορίτσια. Αυξάνεται η νευρογέννηση στον υπόκαμπο και ο υπόκαμπος είναι εκείνο το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις μαθησιακές ευκολίες, για τη μνήμη, για τις επιδόσεις στο σχολείο. Έχει φυσιολογικό βάρος το βρέφος στον τοκετό, οπότε είναι λιγότερες οι πιθανότητες το μωρό να ζυγίζει πάνω από 4,200-4,5 κιλά. Έχει λιγότερες πιθανότητες το μωρό να εμφανίσει, όπως είπα, και στην πρώιμη ζωή του, αλλά και στη μετέπειτα ζωή του, διαβήτη, παχυσαρκίνα, καρκίνο και κατάθλιψη. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και ενώ δεν υπάρχει ούτε μία Γιώργο έρευνα που να έχει πει, ξέρετε τι, αυτό κάνει κακό εκεί, ας πούμε. Δεν υπάρχει ούτε μία, Γιώργο. Έχουμε μόνο θετικά ωφέλη από τη συμμετοχή της Αιγαίου γυναίκας σε σωματικές δραστηριότητες.
Πραγματικά είναι πληροφορίες πολύ σημαντικές, όχι μόνο για την υγεία, αλλά και ακόμα και για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών με αυτά που μας λες. Γίνεται ο τοκετός και πολλές φορές οι γυναίκες θέλουν να επανέλθουν γρήγορα στο στάδιο που ήταν πριν την κοίηση. Πότε μπορεί να ξεκινήσει η άσκηση, αν γίνει φυσιολογικά ή ακόμα και με κεσαρική ο τοκετός? Υπάρχουν έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι?
Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Εντάξει, εγώ είμαι έτσι και τυχερή, γιατί είχα τις διδακτορικές μου, το διδακτορικό μου είναι πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό. Λοιπόν, θα πω ότι αρχικά θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι ίσως αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως άσκηση, γιατί και ίσως θα ήταν καλό να ορίσουμε και τι εννοούμε άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, Γιώργο. Παρά αυτά, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, η γυναίκα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετά τον τοκετό μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να κάνει ήπιες ασκήσεις ενεργοποίησης του πυελικού εδάφους, το οποίο είναι ταλαιπωρημένο από τον τοκετό, είναι ταλαιπωρημένο και από την εγκυμοσύνη, ανεξαρτήτως δηλαδή με ποιον τρόπο εν τέλει θα γεννήσει η γυναίκα. Αμέσως μετά τον τοκετό χρειάζεται να ξεκινήσει να ενεργοποιεί τους μυες του πυελικού εδάφους, γιατί θα έχει καλύτερη βιολογική, φυσική, ψυχική και κοινωνική υγεία και ζωή, αν δεν είναι, γιατί το να έχει μια γυναίκα ακράτεια, ας πούμε, επηρεάζει όχι μόνο την βιολογία της, αλλά και το πώς σκέφτεται και το πώς νιώθει και το πώς συναναστρέφεται κοινωνικά. Χρειάζεται να αρχίσει να κάνει η ήπια ενεργοποίηση της λεκάνης και να ξεκινήσει με το μωρό ή μόνη της να κάνει βόλτες, να περπατάει. Ενώ από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά μπορεί σιγά σιγά να αυξάνει το περπάτημά της, να συνεχίσει οπωσδήποτε να κάνει ασκήσεις ενεργοποίησης του πυελικού της εδάφους και να αρχίσει να κάνει κινήσεις όπως είναι, ας πούμε, ασκήσεις όπως είναι τα καθίσματα, οι προβολές, να κάθεται κάτω και να σηκώνει τη λεκάνη της. Ασκήσεις δηλαδή, Γιώργο, που θα τις κάνει συνεχώς, δηλαδή όταν έχεις ένα μωρό. Το λέω συχνά, συνήθως, ας πούμε, οι γυναίκες είμαστε μικροκαμωμένες οι περισσότερες. Τα κρεβάτια των παιδιών που βάζουμε τα μωρά μέσα έχουν κάτι κάγκελα που είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή για να σκύψεις να πάρεις το μωρό σου από το κρεβατάκι του, κάνεις αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας άσκηση θανάτου. Ξέρεις, αυτή είναι μια κίνηση που θα πρέπει να δυναμώσεις, να θωρακίσεις τη γυναίκα να την κάνει, γιατί θα σκύψει και δεν θα σηκώσει μόνο το σώμα της, αλλά θα σηκώσει και έναν άνθρωπο που ζυγίζει 3, 5, 6, 7, 8, 9 κλπ. Κιλά και μπορεί να κλαίει και να κουνιέται. Δηλαδή θα πρέπει να τη θωρακίσουμε τη γυναίκα νωρίς. Όμως, είναι σπουδαίο πολύ να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ σοβαρά ότι αρχικά, πρωτίστως, θα ήταν ωραίο να υπουλωθούν οι τραυματισμένοι ιστοί και να νιώσει έτοιμη η γυναίκα βιολογικά αλλά και ψυχοκοινωνικά να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Γι' αυτό μίλησα για περπάτημα, γι' αυτό μίλησα για ασκήσεις ήπιες κινητοποίησης της λεκάνης και του πυελικού εδάφους, και δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει η γυναίκα μόνη της στο σπίτι όταν της περισσεύει χρόνος για να φροντίσει τον εαυτό της, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η πρώτη περίοδος μετά τον τοκετό είναι αφιερωμένη στην ανατροφή και φροντίδα του βρέφους και στο να κοιμάται η γυναίκα για να ξεκουράζεται.
Σε αυτή την περίοδο, βέβαια, μετά τον τοκετό, υπάρχει και ο θυλασμός. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που μιλάνε για το πώς επηρεάζει η άσκηση τον θυλασμό. Μπορείς λίγο να μας πεις και εδώ δύο λόγια τι υπάρχει στην βιβλιογραφία?
Παλιότερα, και όταν λέμε παλιότερα, λέμε έτσι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, υπήρχε μεγάλο debate για το αν τελικά η άσκηση επηρεάζει τη γεύση του γάλακτος. Έτσι, ή την ποιότητα του γάλακτος, ή την ποσότητα του γάλακτος. Κάποιες μελέτες οι οποίες είχαν πει ότι μπορεί να πικρίζει, ας πούμε, το γάλα αν κάνει η γυναίκα πολύ έντονη άσκηση, γιατί μπορεί να συσσωρευτεί γαλακτικό οξέο και να αλλάξει γεύση και άρα να απορρίψει το μωρό το θυλασμό. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι αυτές οι μελέτες έχουν μπει στο μεγεθυντικό φακό και είχαν μεθοδολογικά λάθη, ας πούμε. Πού καταλήγουμε εν τέλει? Καταλήγουμε ότι η άσκηση δεν αλλάζει καθόλου την ποιότητα του γάλακτος, καθόλου, μα καθόλου, ούτε την ποσότητα. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πιο παλιές μελέτες που λένε ότι η άσκηση μπορεί να συμβάλλει θετικά και στην ενίσχυση της ποσότητας του όγκου του γάλακτος. Αλλά, ξέρεις, είναι ωραίο η γυναίκα πριν αποφασίσει να βγει να κάνει αυτό το τζόκινγκ που έχει ανάγκη και θυλάζει, να θυλάσει το μωρό της αρχικά ή να κάνει έκκληση των μαστών της και να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό το θησαυρό, το μετρικό γάλα, και μετά να πάει να κάνει άσκηση. Λέμε λοιπόν θα ήταν ωραίο η γυναίκα να ασκείται με αποφορτισμένους μαστούς.
Χρειάζεται όμως και πολύ γνώση των ειδικών που ασχολούνται με αυτές τις γυναίκες. Το πανεπιστήμιο βοηθάει στο να βγουν έξω στην αγορά γυμναστές, γυμνάστρες οι οποίες έχουν αυτή την ειδίκευση πάνω σε αυτά τα κομμάτια που μόλις μας ανέφερες?
Κοίτα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι οι σπουδές που θα δώσουν τη βουκέντρα και θα δώσουν το βασικό γνωστικό πεδίο σε κάθε επιστήμη. Μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης, αλλά και στην αγορά από πολύ σοβαρούς επαγγελματίες μπορεί κανείς να ενημερωθεί. Εγώ, ας πούμε, έχω το Human Mama που είναι ένας φορέας που έχω ταχθεί στο να ενημερώνω τις γυναίκες, να ενημερώνω τους συναδέλφους σε θέματα που αφορούν στην άσκηση, στην κοίηση και στη λοχεία. Οπότε, ποια επιστήμη, Γιώργο, τελειώνοντας τα 4 χρόνια, τα έχεις μάθει όλα? Καμία, θα ρω. Ή 4 ή 6. Η γνώση είναι μία έναη διαδικασία. Και ειδικά όταν θες να ασχοληθείς με κλινικούς πληθυσμούς, καλό θα είναι να νιώθεις πάντα ότι δεν ξέρεις τίποτα. Και συνεχώς να μαθαίνεις, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ.
Ολοκληρώνοντας, για να διώξουμε κάθε αφιβολία για τον μύθο που υπάρχει γύρω από την άσκηση και την κοίηση, μπορείς να μας αναφέρεις τις αλήθειες που πρέπει να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό?
Λέγαμε παλιότερα ότι η γυναίκα δεν πρέπει να κάνει άσκηση από ύπτια θέση. Και αυτό έχει αλλάξει. Η γυναίκα μπορεί να κάνει σε ύπτια θέση και αν νιώσει αδιαθεσία να αλλάξει θέση. Υπάρχει ο φόβος να μην κάνω κοιλιακούς γιατί μπορεί να... Όλος ο τοκετός, όλη η διαδικασία του τοκετού είναι δυνατοί κοιλιακοί που συμμετέχουν στην αναπνοή και θα σπρώξουν να εξωθεθεί το βρέφος από τον σωλήνα γένας. Να μην σηκώνει βάρη η γυναίκα ενώ η ίδια η μητρότητα έχει πολλά βάρη. Η γυναίκα, λέγαμε ότι τρώει για 2, ούτε καν για 1,5, είναι μύθος όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, και θέλω να κλείσω με κάτι. Χρειάζονται άνθρωποι σαν εσένα, Γιώργο, για να αλλάξουν οι κοινωνικές πεπιθήσεις, να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των πολιτών, αλλά και των παρόχων υγείας που, ξέρεις, καμιά φορά είναι παροχημένη και έτσι έχει μείνει και λίγο πίσω, και ο φόβος να αντικατασταθεί με γνώση και ενημέρωση. Και θα κλείσω με ένα ερωτηματικό. Τι είναι πιο επικίνδυνο? Να δεις πώς θα αντιδράσει δηλαδή ο Έλληνας πολίτης βλέποντας μια γυναίκα να τρέχει? Θα φοβηθεί? Κανένα περιστατικό ατυχήματος δεν έχει αναφερθεί σε έγκυο γυναίκα που τρέχει να οδηγεί αυτοκίνητο. Το Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας μας, είχαμε 945 θανάτους. Τι είναι, Γιώργο, πιο επικίνδυνο, να κάνει τζόκινγκ η γυναίκα ή να οδηγεί αυτοκίνητο?
Κυρία Ζουλαδάνη, σας ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα χρήσιμα στοιχεία που μας δώσατε. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και την αγάπη όσα κάνετε για την εκπαίδευση των γυναικών σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής. Και θα χαρούμε και στο μέλλον αν υπάρχουν κάποιες νέες έρευνες να μας τις αναφέρετε και να πληροφορήσουμε και τον κόσμο.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να τα ξαναπούμε και από κοντά.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοβίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.